วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ศุกร์ที่26เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ไทยมีเอี่ยวกับสหรัฐและหลายประเทศผลักดันให้ฮามาสปล่อยตัวประกันและกลุ่มฮามาสเผยพร้อมวางอาวุธหากจัดตั้งสถานภาพสองรัฐสำเร็จรัฐมนตรีบลิงเคนของสหรัฐเริ่มการเยือนจีนด้วยคำขอให้ปฏิบัติต่อคนและธุรกิจอเมริกันอย่างเท่าเทียมกันขณะที่เมียนมานะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักซอชิตตู่ตัวละครสำคัญในพื้นที่ยุทธศาสตร์เมียววดีหลังข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคุกสหรัฐนะครับที่แจกไพ่ที่มีหน้าเหยื่ออาชญากรรมหวังหาเปาะแสจากนักโทษและเศรษฐกิจอเมริกันนั้นชะลอตัวในไตรมาสแรกของปี2024ท้ายรายการครับกังหันของมูแองรูชที่ฝรั่งเศสถล่มในกรุงปารีสไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกนะครับเกี่ยวข้องกับไทยและสหรัฐทุกคนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและผู้นำโลกอื่นๆจาก17ประเทศรวมถึงไทยนะครับก็ได้เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสนั้นยอมรับข้อเสนอหยุดยิงและปล่อยตัวประกันโดยทันทีนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มติดอาวุธนี้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวจากนานาชาติและบอกว่าจะไม่อ่อนข้อต่อแรงกดดันนะครับแถลงการจากทำเนียบขาวของสหรัฐระบุว่าข้อเสนอของฮามาสที่ส่งไปยังแกนนำนั้นจะนำมาซึ่งการยุติการยิงกันที่ยาวนานและจะเกิดขึ้นโดยทันทีในกาซาโดยจะสามารถช่วยให้เกิดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มมากขึ้นผ่านเข้าไปยังกาซาพร้อมทั้งจะนำไปสู่แนวทางที่เชื่อได้ว่าจะยุติความรุนแรงด้วยนะครับทางการระบุด้วยว่าชาวกาซาจะสามารถกลับไปยังบ้านของพวกเขาและแผ่นดินของพวกเขาด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อที่จะให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านที่พักพิงและมนุษยธรรมนอกจากสหรัฐแล้วนะครับผู้นำของประเทศต่างๆนั้นยังมีจากไทยอาร์เจนตินาออสเตรียบราซิลบัลแกเรียแคนาดาโคลอมเบียเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนีฮังการีโปแลนด์โปรตุเกสโรมาเนียเซอร์เบียสเปนและอังกฤษนะครับอย่างไรก็ตามฮามาสปฏิเสธข้อเสนอนี้นะครับโดยเงื่อนไขของการหยุดยิงนั้นประกอบด้วยการปล่อยตัวประกันที่เป็นสตรีและปล่อยชายชราและหญิงชราที่บาดเจ็บพร้อมทั้งตัวประกันที่ป่วยตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่พูดคุยกับนักข่าวในวันพฤหัสบดีนะครับแหล่งข่าวรายนี้ยังเชื่อว่ามีสัญญาณบางอย่างที่ฮามาสยังไม่ได้ปัดตกข้อเสนอไปเสียทั้งหมดครับรายงานข่าวหลายชิ้นระบุครับว่าฮามาสต้องการให้เกิดการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์และอิสราเอลต้องถอนทหารออกจากกาซาทั้งหมดขณะที่ต้องให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มตลอดจนชาวกาซาที่เคยอยู่ทางตอนเหนือของพื้นที่จะต้องสามารถกลับไปยังถิ่นพำนักของตนได้ฮามาสกล่าวครับว่าอิสราเอลไม่ให้อิสระต่อการเดินทางกลับที่พำนักเดิมของชาวกาซาขณะที่กองทัพเทลอาวิฟยังคงไม่ถอนทหารออกจากตอนกลางของบริเวณดังกล่าวแหล่งข่าวคนดังกล่าวบอกด้วยนะครับว่าข้อเสนอที่บอกไปยังฮามาสรวมถึงการเปิดทางให้ชาวกาซากลับไปอย่างไม่มีข้อจำกัดสู่เขตทางเหนือและยังมีเรื่องของเงื่อนไขของการทำงานของสหประชาชาติด้านที่พักพิงและความช่วยเหลืออื่นในช่วงสัปดาห์แรกๆหากเกิดการหยุดยิงนะครับแถลงการจากทำเนียบขาวมีขึ้นหลังจากที่ฮามาสเปิดเผยคลิปในวันพุธที่แสดงให้เห็นว่าตัวประกันเชื้อสายอิสราเอลคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเชื้อสายอิสราเอลอเมริกันทั้งหมดคืออายุ24ปีนะครับชื่อเฮอร์สโกเบิร์กโพลินคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ตามคลิปดังกล่าวนะครับทั้งนี้นะครับการบุกอิสราเอลของกลุ่มฮามาสในวันที่7ตุลาคมซึ่งกลุ่มนี้นะครับถูกระบุโดยสหรัฐว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้สังหารผู้คนไปประมาณ 1,200 รายและจับตัวประกันไปราว250คนในวันดังกล่าวครับคุณยมยุทธ
ข่าวต่อไปยังอยู่ที่ปมอิสราเอลฮามาสอยู่นะครับและเป็นท่าทีที่สื่อนอกมองว่ามีนัยสำคัญจากกลุ่มฮามาสครั้งนี้มาจากผู้นำระดับสูงที่บอกกับผู้สื่อข่าว AP ว่ายินดีที่จะสงบศึกกับอิสราเอลเป็นเวลา5ปีหรือนานกว่านั้นรวมถึงวางอาวุธและแปรสภาพตัวเองให้มาเป็นพรรคการเมืองหากมีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระในพื้นที่ได้สำเร็จครับคาลิลอัลเฮยาผู้นำระดับสูงของฮามาสให้สัมภาษณ์พิเศษพร้อมระบุจุดยืนดังกล่าวกับ AP ในวันพุธขณะที่ความพยายามให้เกิดการหยุดยิงในกาซายังคงไม่คืบหน้าแม้จะมีการหารือมานานหลายเดือนแล้วโดยการพูดถึงการปลดอาวุธตนเองนั้นถือเป็นท่าทียินยอมที่มีนัยยะสำคัญมาจากกลุ่มติดอาวุธที่เคยประกาศคำมั่นว่าจะทำลายล้างอิสราเอลให้ได้แต่แม้ฮามาสจะแสดงท่าทีใหม่นี้ออกมาก็ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับจากอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลเทลอาวีฟเองก็ประกาศความมุ่งมั่นที่จะทำลายกลุ่มติดอาวุธนี้ที่ทำการโจมตีเข้าใส่ตนอย่างรุนแรงเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วครับซึ่งเป็นต้นตอของการทำสงครามกาซาที่กำลังดำเนินอยู่ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันคัดค้านการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์บนผืนดินที่อิสราเอลยึดครองมาได้ในสงคราม6วันในปี1967เอาเฮียซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มติดอาวุธนี้ระบุในการให้สัมภาษณ์ที่นครอิสตันบูลว่าฮามาสต้องการจะเข้าร่วมกับกลุ่ม Palestine Liberation Organization ซึ่งเป็นกลุ่มคู่แข่งเพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลที่มีความเป็นปึกแผ่นของกาซาและเวสต์แบงก์ผู้นำระดับสูงของฮามาสผู้นี้กล่าวด้วยว่าฮามาสจะยอมรับรัฐปาเลสไตน์ที่มีอธิปไตยสมบูรณ์ในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาและการกลับคืนมาของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ตามมติสากลทั้งหลายและหากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็จะมีการยุบฝ่ายการทหารของกลุ่มนี้ลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฮามาสรักษาจุดยืนในประเด็นการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์เคียงข้างอิสราเอลให้อยู่ในจุดที่ไม่สนับสนุนหรือคัดค้านมากนักมาโดยตลอดครับคุณรัตพลแต่ฝ่ายการเมืองของกลุ่มนี้ก็ยังคงปฏิเสธตัวเลือกอื่นใดนอกจากการประกาศอิสรภาพของปาเลสไตน์อย่างเต็มรูปแบบบนแผ่นดินที่ทอดยาวตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งรวมความถึงพื้นแผ่นดินของอิสราเอลในปัจจุบันด้วยครับอย่างไรก็ดีอัลเฮียไม่ได้ระบุว่าการที่ยอมรับสถานภาพ2รัฐหรือ2 state solution จะนำไปสู่การสิ้นสุดของความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลหรือหมายถึงการพักยกให้นำไปสู่เป้าหมายของกลุ่มในการทำลายอิสราเอลอยู่ดีทั้งนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้จากทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์ออโทริตี้ซึ่งเป็นหน่วยบริหารราชการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าทำหน้าที่เป็นรัฐบาลให้ชาวปาเลสไตน์ก่อนกลุ่มฮามาสจะขับกลุ่มนี้ออกไปจากกาซาในปี2007จนเหลือเพียงหน้าที่บริหารพื้นที่เขตเวสต์แบงก์ที่ควบคุมโดยอิสราเอลเท่านั้นครับคุณรัตพล
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
มีรายงานเกี่ยวข้องกับการเยือนจีนของรัฐมนตรีบลิงเคนของสหรัฐใช่ไหมครับ
ใช่ครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้กรุงปักกิ่งดำเนินการให้กฎเกณฑ์ต่างๆที่มีผลต่อชาวอเมริกันและธุรกิจอเมริกันในจีนนั้นมีความเท่าเทียมและความเป็นธรรมหลังเสร็จสิ้นการพบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศและที่ตั้งของบริษัทอเมริกันกว่า 1,000 แห่งบลิงเคนเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งทันทีในวันพฤหัสบดีด้านแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าในการหารือกับเฉินจีหนิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เซี่ยงไฮ้นั้นบลิงเคนได้ใช้เวลาพูดคุยเกี่ยวกับการทำให้มั่นใจว่าบริษัทอเมริกันทั้งหลายจะได้รับการปฏิบัติจากทางการจีนอย่างเป็นธรรมมิลเลอร์กล่าวว่าในการแลกเปลี่ยนหารืออย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ยกประเด็นความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนและแนวปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาดและได้เน้นย้ำว่าสหรัฐสนใจในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สมน้ำสมเนื้อกับจีนและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานและบริษัทของสหรัฐในจีนก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันหวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งดำเนินงานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าตามหลักการของตลาดเสมอมาทั้งนี้ประเด็นการได้ดุลการค้ามูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์และคำกล่าวหาเกี่ยวกับการขโมยทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงประเด็นอื่นที่ถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติของจีนต่อธุรกิจอเมริกันคือปมแห่งความไม่ลงรอยกันระหว่าง2มหาอำนาจมานานแล้วและในวันพฤหัสบดีเช่นกันครับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐได้พบกับผู้นำภาคธุรกิจจากหอการค้าอเมริกันในเซี่ยงไฮ้และพูดคุยเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาด้านการค้าต่างๆที่ค้างคาระหว่าง2ประเทศ ขณะที่กรุงวอชิงตันและกรุงปักกิ่งยังคงเห็นต่างกันอย่างมากในหลายเรื่องบลิงเคนตัดสินใจเยือนจีนอีกครั้งในสัปดาห์นี้ด้วยเป้าหมายมุ่งเน้นที่จะมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับจีนเพื่อแก้ไขปัญหาหลักๆที่กระทบประชาชนของทั้งสองประเทศและของทั่วโลกโดยนักวิเคราะห์กล่าวว่าการเยือนจีนของบลิงเคนจะเป็นช่วงที่มีการหยิบยกประเด็นโต้แย้งต่างๆมากมายขึ้นมาพูดคุยครับพร้อมๆกับการรักษาพลวัตของยุทธวิธีการสร้างบรรยากาศระหว่างสองประเทศให้อบอุ่นไว้หลังมีการพบกันแบบซึ่งหน้าระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอาลีวีนนักวิจัยอาวุโสและที่ปรึกษาของ International Crisis Group ให้ความเห็นกับ VOA ภาคภาษาจีนกลางทางอีเมลระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐยังเดินหน้าขยายตัวในแบบที่มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการทหารเทคโนโลยีและการทูตแต่การขยายตัวก็เป็นไปในแบบที่พอจะคาดการและควบคุมได้กว่าปีก่อนเนื่องจากทั้งสองประเทศยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการทางการทูตขั้นสูงอยู่อีกด้านครับเดนนิสวิลเดอร์นักวิชาการอาวุโสของ Initiative for US China Dialogue on Global Issues แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์บอกกับ VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าเขายังคงมองโลกในแง่ร้ายอยู่อย่างมากเกี่ยวกับการเยือนครั้งนี้สีจิ้นผิงมุ่งมั่นที่จะช่วยเพื่อนสนิทของตนซึ่งหมายถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและจะไม่ยอมตอบรับคำร้องขอใดๆของอเมริกาเลยรายงานข่าวระบุว่าบลิงเคนมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งในช่วงบ่ายวันศุกร์ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าบลิงเคนจะมีแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งก่อนเดินทางกลับกรุงวอชิงตันครับ
ครับและมาที่เมียนมากันบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับก็ได้ออกรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับเกี่ยวกับพันเอกซอชิตตู่นะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับแล้วก็แสดงท่าทีคลุมเครือต่อความสัมพันธ์กับรัฐบาลเมียนมาจุดยืนดังกล่าวนะครับก็เลยทำให้เขานั้นมีอิทธิพลต่ออนาคตของเมียวดีที่ตอนนี้มีการต่อสู้กันเชิงยุทธศาสตร์ใกล้ชายแดนไทยนะครับบทความชิ้นนี้ระบุถึงบทบาทของเขาต่อการแย่งชิงอำนาจเหนือเมืองเมียวดีที่เป็นจุดการค้าหลักที่ชายแดนไทยเมียนมาซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนราว 1,000 ล้านดอลลาร์หรือว่า 37,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเขาเป็นผู้นำกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยง Karen National Army หรือ KNA ที่อยู่มานานฝั่งตรงข้ามชายแดนไทยและในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่นี้เป็นสมรภูมิอันดุเดือดซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงแรงส่งที่มีสำหรับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่มีมากขึ้นนะครับซอชิตู่เคยมีความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพรัฐบาลและได้รับการชื่นชมจากพลเอกอาวุโสมินอ่องไลผู้นำเมียนมาว่ามีผลงานการทำงานด้านทหารดีเยี่ยมเมื่อปี2022อย่างไรก็ตามพันเอกผู้นี้ถูกมาตรการลงโทษจากอังกฤษในข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงและนักวิเคราะห์กล่าวว่าเขาได้พัวพันกับขบวนการต้มตุ๋นบริเวณชายแดนที่ดำเนินการโดยเครือข่ายอาชญากรรมจีนนะครับทั้งนี้ซอชิตูและโฆษกของทหารเมียนมานั้นไม่ได้รับโทรศัพท์จากรอยเตอร์ที่ติดต่อไปเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้นะครับเมื่อต้นเดือนเมษายนฝ่ายทหารของกองทัพเมียนมาเสียเปรียบต่อฝ่ายสหภาพแห่งกะเหรี่ยง Karen National Union หรือ KNU ต่อมาซอชิตูซึ่งเคยสวามิภักดิ์ต่อกองทัพรัฐบาลประกาศว่ากลุ่มติดอาวุธ KNA ที่เขาเป็นหัวหน้าจะเลิกรับเงินเดือนและเลิกขอส่วนแบ่งการสนับสนุนจากกองทัพเมียนมาเป็นผลให้ KNA นิ่งเฉยเมื่อฝ่ายรัฐบาลเพลียงพล้ำในเมียวดีนะครับเขาบอกต่อสื่อเมื่อต้นปีว่าเราไม่ต้องการสู้รบกับคนกะเหรี่ยงด้วยกันเองเมื่อฝ่ายรัฐบาลไม่ได้รับการสนับสนุนจากเคนเอทั้งด้านกลยุทธ์และการขนส่งในพื้นที่การโต้กลับฝ่ายตรงข้ามจึงลำบากมากยิ่งขึ้นตามข้อมูลของสถาบัน US Institute of Peace หรือว่า USIP ที่เพิ่งออกรายงานมาในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสถาบันดังกล่าวนั้นประเมินว่าเคนเอนั้นมีกำลังพลราว 8,000 คนและในขณะที่สงครามกลางเมืองแผ่ขยายไปในเมียนมาเมื่อฝ่ายรัฐบาลนั้นเสียพื้นที่ควบคุมในอีกหลายแห่งของประเทศรอยเตอร์สก็รายงานครับว่าเคนเอของซอชิตู่ไม่ได้ออกมาสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างสุดกำลังแน่นอนว่าเขาไม่ได้สวามิภักดิ์แบบเดิมต่อรัฐบาลมินอองไลแต่เขาก็ไม่ได้ประกาศเป็นแนวร่วมอันเหนียวแน่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอื่นๆจุดยืนของเขากำลังเป็นที่จับตามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อรัฐบาลเมียนมาเริ่มมีอาวุธใช้เพิ่มมากขึ้นและโต้กลับฝ่ายตรงข้ามในเมียวดีจนฝ่ายเคเอ็นยูต้องถอยร่นไปเป็นการชั่วคราวนะครับโฆษกของเคเอ็นยูซอตอนีบอกกับรอยเตอร์ว่าฝ่ายของตนถอยร่นมาจากพื้นที่ราว12กิโลเมตรซอตอนีโฆษกผู้นี้นะครับบอกด้วยว่าการสนับสนุนที่มาจากเคเอ็นเอของซอชิตูมีส่วนช่วยกองทัพในการโต้กลับครั้งล่าสุดรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างชาวบ้าน2รายที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่าเมื่อวันพฤหัสบดีทหารกลุ่มเล็กๆของเคเอ็นเอแล่นผ่านเมียวดีและมีประชากรบริเวณนั้นราว 200,000 คนซึ่งสถานการณ์โดยทั่วไปนั้นสงบเรียบร้อยดีนะครับชาวบ้านรายหนึ่งที่อายุ42ปีกล่าวว่าเมืองนั้นมีความปกติและสำนักงานของรัฐก็เปิดทำการกลุ่มติดอาวุธของซอชิตูแยกตัวออกมาราวปี2010จากกองกำลัง Karen National Liberation Army หรือ KNLA ซึ่งเป็นปีกด้านกลาโหมของ KNU และมาร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับรัฐบาลของกองทัพรัฐบาลของเมียนมาในการต่อสู้กับกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับในปี2017ซอชิตูก็เริ่มมีส่วนกับโครงการทางธุรกิจคุณผู้ชมคือไปเกี่ยวพันกับโครงการก่อสร้างชเวโกโกซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่ดังกล่าวนะครับกลายมาเป็นจุดสำคัญของอาชญากรรมข้ามชาติและการพนันโดยได้รับการสนับสนุนโดยแก๊งของชาวจีนทำรายได้นะครับให้กับเคนเอประมาณ190ล้านดอลลาร์ต่อปีตามการประเมินของนักวิเคราะห์และสถาบัน USIP ก็ชี้นะครับว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นทางการจีนก็ปราบปรามเครือข่ายขบวนการต้มตุ๋นในพื้นที่ชายแดนจีนเมียนมาจนมากลุ่มนั้นย้ายเข้ามาใกล้พื้นที่ไทยนะครับแล้วก็บางส่วนนั้นอยู่ในเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือว่าอำนาจของกลุ่มซอชิตูนั่นเองครับคุณผู้ชมผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเรารายงานสดจากกรุงวอชิงตันนะครับสามารถติดตามเราตามช่องทางต่างๆนะครับทั้งเว็บไซต์ voathai.com และชมไลฟ์สตรีมของเราที่ตอนนี้ออกทาง Facebook และ YouTube นอกจากนั้นยังดูภาพข่าวต่างๆนะครับได้จาก IG และแพลตฟอร์ม X รวมทั้งฟังรายการของเราบน Spotify VOA Thai ครับครับวันนี้นะครับมีข่าวภายในประเทศสหรัฐด้วยนะ
ครับ
คือเป็นเรื่องของทัณฑสถานในอเมริกานะหรือว่าคุกนั่นแหละครับมีมาตรการหนึ่งน่าสนใจมากคุณเยี่ยมยุทธคือเขาแจกไพ่คือสำหรับไพ่ป๊อกเนี่ยให้กับนักโทษเพื่อให้เล่นใครเหงานะครับเป็นกิจกรรมยามว่างแต่ว่าหน้าไพ่นะฮะถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยลายตรงกลางเนี่ยปรากฏว่าเป็นลายของเหยื่ออาชญากรรมที่ตอนนี้คดียังปิดไม่ลงภาษาอังกฤษเรียกว่าโคเคสทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและความหวังที่เขาใช้กิมมิกหรือการรณรงค์นี้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับคุณเยี่ยมยุทธนำรายงานของ The New York Times มาเสนอครับ
ครับอย่างที่คุณรัฐพลได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับเรื่องนี้จริงๆก็เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าล่าสุดครับเกิดขึ้นที่ทัณฑสถานตอนใต้ของรัฐมิสซิสซิปปีครับที่จะแจกจ่ายไพ่สำรับ 2,500 ชุดให้กับนักโทษนะครับได้เล่นกันแต่ว่ามีการใส่ลวดลายของหน้าตาและรายละเอียดของเหยื่ออาชญากรรมเพื่อหวังว่าจะได้เบาะแสจากคนข้างในคุกครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับหากได้ชมรายการสดอยู่ณขณะนี้ใบหน้าที่ปรากฏบนหน้าไพ่ทั้ง52ใบครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าแจ็คแมมคิง A นะครับก็ถูกแทนที่ด้วยโฉมหน้าของผู้เสียชีวิตหรือหายตัวไปโดยไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เป็นเวลานานหลายปีจนเป็นคดีที่เขาเรียกว่าปิดไม่ลงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโคเคสครับไพ่เหล่านี้ถูกแจกจ่ายโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ชื่อว่า Mississippi Coast Crime Stoppers ที่ทำหน้าที่ช่วยหาข้อมูลเพื่อปิดคดีที่ปิดไม่ลงเหล่านี้ให้กับตำรวจโดยไพ่จำนวน 2,500 สำรับนั้นมีต้นทุนการจัดทำอยู่ที่ 6,000 ดอลลาร์หรือว่าราวๆ 22,000 บาทนะครับ
น่าจะหลักแสน
22,000 บาทครับตกศูนย์ไปตัวหนึ่งครับขออภัยครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนเมษายนนี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนเงินโดยองค์กร Season Justice ที่มุ่งช่วยเหลือหน่วยงานและญาติในการปิดคดีนะครับลอรี่แมสซี่ประธานบริหารองค์กร Mississippi Coast Crime Stopper กล่าวว่า คดีเหล่านี้จมอยู่ที่โต๊ะพนักงานสอบสวนเรารู้สึกว่ามีหนึ่งเบาะแสก็ยังดีกว่าที่ไม่มีเบาะแสอะไรเลยในทางรายละเอียดไพ่นะครับจะมีใบหน้าและชื่อของเหยื่อรวมถึงวันที่สูญหายหรือเสียชีวิตพฤติการที่นำมาสู่เหตุการณ์ดังกล่าวและวิธีติดต่อองค์กรเพื่อให้เบาะแสครับอย่างในหน้าไพ่หลายหน้าก็จะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ก่อนที่เหยื่อจะถูกฆาตกรรมหรือว่าหายตัวไปเขาอยู่ที่ไหนในวันไหนและถูกทำให้เสียชีวิตอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อองค์กรเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ครับอย่างที่ผมกล่าวไปในช่วงต้นการใช้ไพ่เป็นสื่อกลางเพื่อหาข้อมูลทางคดีนั้นเคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วครับเช่นในทันตสถานรัฐอินเดียนาที่ขายไพ่ลักษณะดังกล่าวให้กับผู้ต้องขังหรือในรัฐมินนิโซตาเมื่อปี2008ที่กระจายไพ่พร้อมใบหน้าเหยื่ออาชญากรให้หน่วยงานในท้องที่เช่นเดียวกันกับรัฐคอนเนตทิคัตครับที่จัดทำไพ่แบบนี้มาแล้ว5รุ่นเลยนะครับทั้งนี้แมสซี่ไม่คาดหวังว่าไพ่นั้นจะทำไปนำไปสู่การปิดคดีได้แบบมหาศาลนะครับแต่หากมีการไขคดีได้แม้แต่เพียงคดีเดียวสำหรับญาตินั้นก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวเชียวสื่อนิวยอร์กไทม์รายงานว่าไพ่เหล่านี้ครับนำไปสู่การปิดคดีฆาตกรรมได้แล้วจริงๆ2รายครับคุณรัตพลหลังจากเจ้าหน้าที่รัฐฟลอริดาได้เบาะแสเพิ่มเติมจากการแจกจ่ายไพ่อย่างนี้ครับจำนวน 100,000 สำรับในเรือนจำรัฐฟลอริดาในปี2007ครับไรอันแบ็กมานผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของโครงการโปรเจกต์โคเคสซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือญาติเหยื่ออาชญากรรมซึ่งก็เป็นองค์กรที่แจกจ่ายไพ่ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับเขากล่าวว่าอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้ภาครัฐหรือภาคประชาชนตัดสินใจไม่ใช้ไพ่เหล่านี้คือต้นทุนที่หลายฝ่ายคิดว่ามีราคาสูงแล้วก็ไม่คุ้มค่าพอที่จะจัดทำนะครับเมื่อเทียบกับผลที่จะได้รับแต่เขาบอกว่าหากว่าลองคิดในมุมของญาติเหยื่อที่ได้รับความสูญเสียเนี่ยการไขคดีได้เนี่ยสำหรับญาติเหยื่อก็คงจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าอะไรนะครับโจเซฟเจียคาโลนศาสตราจารย์วุฒิคุณจากวิทยาลัยด้านความยุติธรรมทางอาญาจอห์นเจคอลเลจและอดีตผู้บัญชาการหน่วยคดีที่ปิดไม่ลงในสำนักงานตำรวจนิวยอร์กกล่าวว่าหลักการเบื้องหลังของไพ่เหล่านี้ก็คือการแจกจ่ายไพ่ให้นักโทษนะครับเพื่อหวังว่าใครสักคนที่เห็นและมีเบาะแสเนี่ยจะออกมาให้ข้อมูลเพื่อหวังว่าจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษซึ่งในประเด็นนี้เคมิล่าฮิวช์ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์คดีที่ปิดไม่ลงมหาวิทยาลัยเซนต์โรสรัฐนิวยอร์กก็มองว่าเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าอาจจะสร้างปัญหาในแง่ที่ว่านักโทษเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเพื่อแลกกับการได้รับการดูแลที่ดีขึ้นหรือว่าได้รับโทษน้อยลงจึงต้องมีการตรวจทานเบาะแสเหล่านี้ให้ดีและนอกจากการแจกจ่ายตามเรือนจำนะครับแบ็กมานจากโปรเจกต์โคเคสเล่าว่าตัวเขาได้แจกจ่ายไพ่เหล่านี้ให้กับสถานพินิจและธุรกิจอื่นที่ร้องขอเข้ามาด้วยและเขาทิ้งท้ายนะครับว่านอกจากการเป็นสื่อกลางในการตามหาเบาะแสแล้วเนี่ยไพ่เหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่เล่าเรื่องราวของผู้ที่จากไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
ครับน่าสนใจนะถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราไม่ค่อยเคยเห็นแต่พอมาอ่านบทความนี้ของนิวยอร์กไทมส์เนี่ยก็ได้รู้ว่าเขาเคยใช้มาตรการเหล่านี้นะและถึงแม้ว่าจะใช้จำนวนมากแล้วผลที่ได้เนี่ยเท่าที่ได้อย่างฟลอริดามี2เคสที่จากที่หาทางออกไม่ได้เนี่ยในสุดก็จบคดีได้เนี่ยอย่างน้อยก็ยังเป็นข่าวดีนะสำหรับญาติของผู้สูญเสียนะครับครับตอนนี้นะครับมาดูข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะ
ครับ
คุณผู้ชมวันนี้นะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กแดงอีกแล้วนะครับเจอแรงเทขายหนักเลยครับดาวโจนส์นั้นติดลบ 375.12 จุดมาอยู่ที่ 38,085.80 นะครับ S&P ลดลง 23.20 จุดมาอยู่ที่ 5,000 กับอีก 48.43 ขณะที่ Nasdaq ลบ 100.99 จุดมาอยู่ที่ 15,611.76 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.25% มาอยู่ที่ 2,344.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้37.04 บาทสตางค์นะครับเป็นยังไงบ้างคุณเยี่ยมยุทธเศรษฐกิจอเมริกา
ครับล่าสุดนี้ก็มีรายงานข่าวจากรอยเตอร์นะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวมากที่สุดในรอบเกือบ2ปีระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมที่ผ่านมาของปีนี้ด้วยการนำเข้าที่พุ่งสูงขึ้นนั้นเพื่อรองรับความต้องการและการใช้จ่ายของผู้บริโภคส่งผลให้ภาวะขาดดุลการค้าของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นขณะที่เงินเฟ้อซึ่งปรับเพิ่มก็ยิ่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะไม่ปรับลดดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายนนี้แน่ๆแล้วครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปีนี้ในวันพฤหัสบดีโดยเผยให้เห็นถึงการชะลอตัวของการขยายตัวของ GDP ที่สะท้อนภาพธุรกิจที่ค่อยๆลดการสั่งสมสินค้าคงคลังและการเปลี่ยนแปลงในแผนการค่าใช้จ่ายของรัฐบาล โอลูซูโนล่าหัวหน้างานด้านวิจัยทางเศรษฐกิจของบริษัทฟิชให้ความเห็นว่ารายงานล่าสุดนี้ส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันเองออกมาและระบุว่าถ้าการขยายตัวของเศรษฐกิจจะค่อยๆชะลอตัวลงอย่างช้าๆแต่เงินเฟ้อกลับพุ่งขึ้นมาอย่างแรกอีกครั้งในทางที่ทิศทางที่ผิดนะครับความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในปี2024ยิ่งดูไกลความเป็นจริงออกไปเรื่อยๆข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของสหรัฐนั้นขยายตัว 1.6% ในไตรมาสล่าสุดโดยได้อานิสงส์จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวนี้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่รอยเตอร์สำรวจจากการสอบถามนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งอยู่ที่ 2.4% ในไตรมาสสุดท้ายของปี2023เศรษฐกิจสหรัฐเติบโต 3.4% ครับและโดยไตรมาสแรกของปีนี้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสหรัฐนั้นหรือดัชนี Personal Consumption Expenditure ที่ไม่คิดรวมพลังงานและอาหารนะครับพุ่งขึ้น 3.7% เทียบกับ 2.0% ในไตรมาสก่อนหน้านี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐคงระดับดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ในช่วง 5.25% ถึง 5.50% ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วหลังปรับขึ้นมารวมกันถึง525จุดหรือ 5.25% นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022เป็นต้นมาครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับและข่าวปิดวันนี้นะครับไม่ทราบว่าคุณผู้ชมนั้นยังเดินทางท่องเที่ยวอยู่หรือว่ากลับมาแล้วนะครับคนที่อยู่ฝรั่งเศสนะมีข่าวน่าสนใจนะพิกัดที่หลายคนต้องไปเช็คอินที่กรุงปารีสก็คือมูแรงรูชนะครับหรือว่าเจ้าสถานที่ที่มีสัญลักษณ์เป็นกังหันลมสีแดงนะครับเป็นสถานที่แสดงของคณะคาบาเร่ดังนะครับแล้วอยู่มายาวนานปรากฏว่าตัวใบกังหันคุณผู้ชมของมูแรงรูชนะครับถล่มลงมานะครับหลังจากโชว์แต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนตีสองไม่นานตามเวลาของกรุงปารีสหลังโชว์รอบสุดท้ายจบลงนะครับผู้อำนวยการของมูแรงรูชนะครับบอกกับสื่อฝรั่งเศสว่าสาเหตุของการถล่มของกังหันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปัญหาทางเทคนิคนะครับและบอกได้ว่าแม้จะเกิดปัญหา The show must go on ก็คือว่ายังไงโชว์ก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับด้านนายกเทศมนตรีของเขตปกครองที่18ของกรุงปารีสก็บอกบนแพลตฟอร์ม X ว่าโครงสร้างเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าต่อไปเนี่ยจะร่วงหล่นลงมาอีกนะครับจากการเช็คข้อมูลณขณะนี้โรงละครคาบาเร่แห่งนี้นะครับเพิ่งอายุ135ปีเมื่อเดือนตุลาคมนี้เองนะครับแล้วก็เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากรุงปารีสนะครับเมื่อ109ปีก่อนมูแรงรูชก็เกิดความเสียหายหนักจากเหตุเพลิงไหม้จนต้องปิดไป9ปีทีเดียวนะครับเพื่อซ่อมแซมตัวแทนของสมาคมร้านค้าท้องถิ่นสเตฟานีชาลาลินกล่าวว่ามูแรงรูชนั้นเป็นสัญลักษณ์ของย่านมองมาร์ทของชุมชนและของวิถีชีวิตแบบโบฮีเมียนแห่งกรุงปารีสคนทั้งโลกเดินทางมาที่นี่เพื่อถ่ายภาพกันครับครับและทั้งหมดก็เป็นรายงานข่าวจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธคะ
สวัสดีครับคุณธีรัต
ค่ะฟังหลายเรื่องน่าสนใจมากนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณรัตพลตั้งข้อสังเกตว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าพอมาทราบก็ทราบว่าทำมานานเหมือนกันก็คือคุกหรือที่จองจำนักโทษเนี่ยที่แจกไพ่ให้มีการติดตามดูสถิติแล้วคุณเยี่ยมยุทธคุณรัตพลช่วยกันรายงานเนี่ยพบว่ามี2กรณีเท่านั้นเองที่มีเบาะแสแล้วก็ปิดคดีได้จากเป็นแสนแสนสำรับที่ส่งออกไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็จากแสนสำรับนะครับก็คิดว่าใช้เงินทุนเยอะทีเดียวเชียวครับแต่ก็ตามที่รายงานไปก็คือสำหรับญาติเนี่ยก็คิดว่ามีความหมายมากๆครับเพราะว่าชะตากรรมของสมาชิกครอบครัวที่สูญเสียไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าถ้าสูญหายก็คือไม่รู้ว่าเป็นหรือตายใช่ไหมครับถ้าเสียชีวิตก็คือไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเนี่ยการนำผู้ต้องหามาสู่ความได้รับความยุติธรรมได้เนี่ยผมว่าก็มีความหมายสำหรับญาติมากๆครับ
สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าครับน่าสนใจก็คือว่าเขาก็มองนะว่าคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยยังสามารถที่จะจำได้หรือว่าทราบเชื่อมการความเชื่อมต่อของบุคคลที่สูญหายได้กับคดีต่างๆแล้วก็ผู้ก่อเหตุอันนี้น่าสนใจว่าเขาก็ให้ความหวังนะว่าคนที่อยู่ในคุกเนี่ย อาจจะมีคนที่รู้เบาะแสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ผมว่าใหม่